sibonile ke abantu bechaywa ke bengawonanga besemahofisini abo bebahlukuluza bengali lokuthathwa ngamapholisa kodwa ke bebanjwa engani yizigebenga. Yindlela ibesivele sibanjwa ngayo ke ekuqaleni kungakaze kubuye ke lo abadinga umnangagwa. So kithi kuyatshenisela ke ukuthi hayi international community kumbe kuregion bengathi hayi iZimbabwe ke isiyeqile esinye isibanga. Akusikho lokho, iZimbabwe yilokhe iyiyo eyayiyo ngesikhathi sikaMgaba.
Ukutshengisela ezitaladeni ebelikuqoqa elikubotshelweyo selizakwenza nini?
Sikhangelele nje ukuthi iviki njengoba ivulekile sesiyahlala phansi ke sibone ukuthi ilungelo lethu singalinanza njani. Sibona ke engani angaza ke sethuswe laba abazama ukuthatha ilungelo lethu. So sizaqhubekela phambili. Angaza ke ngisho kwanamhlanje ukuthi kuviki ezayo kumbe amalanga amabili alandelayo, kodwa engikukhangeleleyo ukuthi kufanele ke sibone ukuthi siyakholisa ke okuseconstitution yelizwe, ilungelo lethu kufanele silenze, kufanele silikholisise. So sizaqhubekela phambili ke ngesikunikwa ngumthetho. Sizahlala phansi ke sibone ukuthi lokhu sikwenza isibanga siphi ngalo iphilanga.
Umthelo we-2% belifuna ukutshengisela phezu kwawo uqalisile ukuthathelwa abantu izolo. Lithini ngalokho?
Ngokubona kwethu uZulu ubengani ubengazwisisi ukuthi ibandla leli lezisebenzi liyakhalaza nge-2%. Kuchoni ngokubona kwethu ke abantu sebeqalisile ukukubona ukuthi hawu kanti thina bayanga siphambaniseni ukuthi abayanga kuphela abangalalutho abaningi yibo abazabe bethathelwa ke imali. Kusobala kithi ukuthi kade bengakunanzeleli kade sikukhuluma. Kuzancedisa ke kulokhu kade sikuplana thina ngokuthi uZulu sebone ukuthi hayi besivele sibonele phambili